madaxda Tansaaniya warbixintaas ino soo jeedinaya maamulka madaxweyne Biden ayaa isku dayaya inay Afrika indha cusub ku eegan si wax looga qabto caqabadaha qaarada haysta qaarkood oo ay ugu horeeyso colaadda Ethiopia xasarada Sudan la dagaalanka xanuunka COVID-19 iyo waliba sidii ay Mareykanku u wajihi lahaayeen galaangalka sii xoogaysanaya ee Shiinaha uu ku yeelanayo qaarada Afrika warbixin arrintan ku saabsanna ku soo dhawaada waan idin soo jeediyo maamulka Biden ayaa markii uu xilka la wareegay waxa ay wax badan ka bedeleen siyaasadii maamulkii ka horeeyay uu dunida kula dhaqmayay gaar ahaan qaarada Afrika inkastoo meelo badan oo qaarada ah laga soo dhaweeyay isbedeladaasi haddana waxa muuqanaya saameynta iyo galaangalka qaarada ay ku leedahay Shiinuhu oo ay Mareykanka dhinaca dhaqaalaha tartan ah ku jiraan iyadoo dad badan oo qaarada Afrika ka soo jeedana ay u arkaan inuu Mareykanku dhabarka jeediyay qaarada taana ay tahay sababta ay Shiinuhu qaarada ugu yeelanayaan saaxiibo badan haddaba muxuu maamulka Biden uga duwanaan doonaa maamuladii ka horreeyay marka la eego qaarada Afrika oo dagaalo qalqal siyaasadeed iyo saameynta Shiinuhuba ay ku soo badanayso waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada Minnesota
waxay ilaanta Falastiin ay inuu maray xiriirka dowladaha Afrikaanka uu la lahaanayo administration-ka Biden uu ka duwanaan doono dowladdii ka horreysay oo ahayd mid xiriirka u jirta dowladaha Afrikaanka joojisada mashaariicdii ka socon jiray waxaan filayaa sanadka 2022 inuu noqon doono waddan xidhiidhyo fiican u leh xiriirka dowladda Mareykanka iyo dowladaha Afrikaanka ah runtiina development badan oo hore u jirayna dib loo nooleyn doono kuwii uu xulay madaxweynihii ka horreeyay Trump uu dib u soo furi doono waxaa muuqata runtii astaa hadda waxaan dareemaynaa hata wasiirka arrimaha dibadda waddankan inuu u safray Afrika oo uu si u raadsi xiriirkii Afrikaanka iyo lahaayeen dib loo soo ceshaan oo uu ka bilaabay Kenya iyo waddamo badan Afrikaan u tegay hadda saa oo la socoto wafdi Mareykan ayaa waxay ku geli jiraan xiriirkii khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Sudan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka Ethiopia dhexdeeda laftigeedna loo soo xakameyn lahaa marka waxaan filayaa administration cusub inuu aada uga duwanaan doono kuwii ka horreeyay oo kii ka horreeyay exactly oo ahaa Trump uu gebi ahaanba joojiyay mashaariicdii ka socotay Afrika waxaan rajeynayaa marka sanadka 2021 wuxuu xoogga saaray Biden sida waddankan gudihiisa Mareykanka wax looga qaban lahaa dhaqaalihiisa laf ajandihiisa ballaaran ee Afrika ku aadan waxaan filayaa 2022 inay isbeddel weyn ay dareemi doonaan dadka dowladaha Afrikaanka ah
Afrika hadda meelo badan oo ka mid ah waxaa ka taagan dagaalo siyaasadeed iyo kuwo argagixiso iyo caqabado kale oo u baahan xal degdeg ah haddaba maxay Afrika ka dhowraysaa Mareykanka gaar ahaanna inuu ka caawiyo waa kan Professor Xuseen Warsame oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada
weliba maadaama hadda uu bilaabmay shirkii dimuqraadiyadda ee u dhexeeyay Afrika iyo maganaysa Mareykanka uu bilaabmay oo 113 waddan adduunka lagu casuumay ay kaga jiraan 17 waddan oo Afrikaana jawaabteeda marka koobani waxay noqonaysaa kolley Afrikaanka u darsan maayaan Donald Trump oo ku tilmaamay Afrika ee musqul ama maganaysa kaniif ama beytilmay cid walba soo taqaano ku tilmaamay uma darsanayaan oo kuwani kolley way ka ixtiraam ruuyihiin dowladda Biden laakiin waxa ay ku xidhan tahay horumar haddii laga gaarayo xiriirkan wuxuu noqonayaa sida loo fahmo inay iskula socon karaan waxa uu Mareykanku doonayo iyo waxa ay Afrika doonayso oo Mareykanku wuxuu doonayaa saddex arrimood ta u horeyso ah in lala dagaalamo kala talisnimada lala dagaalamo micnihii dimuqraadiyad la hirgeliyo waddamada hadda laakiin 113 ka casuumay wada dimuqraadi ma aha oo 169 dimuqraadi baa la dhahdaa 28 kan lagu kula dhow yihiin 128 ku dhow yihiin 300 waa wadamaan shaqalbaba kulahayn baa la ilaahdaa dimuqraadiyad marka bal taana wuxuu doonayaa waliba wuxuu doonayaa in Shiinaha la yar fogeeyo oo Afrika yar fogeeyso Afrikana Shiinaha waxay u baahan tahay mashruuciyo marka labadaas ay isugu miisaami lahayd ayaa Afrika u taala
inkastoo maamulka Biden ay caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah haystaan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka xanuunka COVID-19 kobcinta dhaqaalaha siyaasadda Ruushka iyo Ukraine nukliyeerka Iran iyo xasarada kale oo caalamka ah haddana waxaa su'aal meesha taalla ah ku yahay qorshaha maamulka madaxweyne Biden ee Afrika waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah oo sharxaya
Mareykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan runhaanti oo aan hore ula tacaali jirin waxaana koob ka ah ee tartanka uu kula jiro Shiinaha oo runhaanti wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyay dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday marka tartankaas Mareykanka uu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la yahay sababtoo ah Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa jidadkii buu dhisayaa shidaalkii buu qodayaa waana waxyaabo aan Mareykanku hore ula macaamilkan jirin oo uusan maalgelin taas waa midda ugu weyn oo hadda Mareykanka ka haysato sidii uu ka yeeli lahaa gaar ahaan madaxweyne Biden midda kale waxa weeye inuu dib u soo kabo oo dib u soo dhiso heshiiskii hore oo Mareykanku uu markii hore ku saleeyay in Shiinaha uu kaliya kula dirro Afrika oo uu Donald Trump madaxweynihii hore uu keenay taasina waxay keentay in hadda Biden iyo maamulkiisu ay maslaxaad ugu tagaan Afrika oo ay u sheegaan yiraahdaan ma aha annaga ujeedadayadu inaan Shiinaha idin kula dirno kaliya laakiin waxaan isku dayeynaa inaan heshiis laba dhinac ah oo ganacsi iyo wax wada qabsi iyo la dirirka COVID-ka iyo cuduradaas iyo wax kasta inaan iska kaashano oo aan noqono dad wada ganacsada waxaad moodaa marka inuu Mareykanku xoog saarayo oo kaliya hadda in dimuqraadiyadda la xoojiyo xuquuqda insaanka la dhowro iyo waxyaabo ku saabsan dowlad wanaaga iyo wax lamid ah laakiin dhibka haysta waxa weeye tartankan uu kula jiro Shiinaha oo runahantii Afrika ka sameynaya wax muuqda oo cad ilaa iyo haddana sidii uu ula tartami lahaa weli waxaad moodaa inuu Mareykanku siyaasadiisu gaar ahaan maamulka Biden uu weli darsayo arrintaas
dhinaca kalena mid ka mid ah tallaabooyinka Biden uu Afrika ku wajahayo waxay tahay wax ka qabashada colaadda dalka Ethiopia waxaana safar maanta ugu ambabaxaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga erdiga gaarka ah Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman si uu dalalkaasi oo xiriir dhow la leh Ethiopia ugala hadlo sidii colaadda waddankaasi loo joojin lahaa xal siyaasadna loogu dhameyn lahaa colaaddaasi